Ang ikaduha nga sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, nga ginpadala sa pagbantala sang ginsaad nga kabuhi, nga ningin aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Sa kay Timoteo, ang hinigugma kong anak, kabay nga ang Dios nga amay, kag si Kristo Jesus nga aton Ginoo, maghatag sa imo sing grasya, kaluoy, kag paghidait. Nagapasalamat ako sa Dios nga akon ginaalagad sa matinlo nga konsyensya, subong sang ginhimo sang akon mga katigulangan. Ginapasalamatan ko siya samtang ginadumdum ko ikaw sa gihapon, sa akon mga pangamuyo, sa adlaw kag sa gabi. Ginadumdum ko ang imo mga luha, kagluya gid ako magpakigkita sa imo, agod nga mapuno ako sing kalipay. Ginadumdum ko man ang imo tunay nga pagtuo, ang pagtuo nga iyaman anay sang imo lola nga si Loida, kag sang imo iloy nga si Eunice. Patud gid ako nga amuman ini ang imo pagtuo. Tungod sini, ginpahanumdum ko ikaw sa pagpadabdab sang bugay nga ginhatag sang Dios sa imo, sang pagtungtong ko sang akon mga kamot sa imo ulo. Kay ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton, wala nagapatalaw sa aton, kundi nagapuno sa aton sing gahum, kag paghigugma, kag pagpugong sang kaugalingon. Gani, indi ka magkahuya sa pagpanaksi tungod sa aton Ginoo, kag indi ka man magkahuya tungod sa akon nga binilanggo tungod sa iya. Sa baylo, magpakigbahin ka sa mga pag-antos tungod sang maayong balita, suno sa kusog nga ginahatag sang Dios sa imo para sini. Iya kita ginluwas, kagintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tao, indi tungod sang aton mga binuhatan, kundi tungod sang iya tinutuyo kagrasya. Ginhatag niya ini nga grasya sa aton paagi kay Kristo Jesus sa wala pa ang ginsuguran sang padahon. Pero ginpahayag na ini karon sa aton paagi sa pag-abot sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kay gindula ni Kristo ang gahom sang kamatayon, kag paagi sa maayong balita iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginpili ako sang Dios sa pagbantala sang maayong balita subong isa ka apostol kag manunudlo. Tungod sini, ginaantos ko ini nga mga butang. Pero wala ako nagakahuya sini, kay nakilala ko ang akon ginasaligan, kag patud gid ako nga sarang niya babantayan ang iya gintugyan sa akon tubtob sa sadtong adlaw. Tumana ang akon maayo nga mga gintudlo sa imo subong imo sulundan, kagtipigi ang pagtuo kag pagigugma nga nangin aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Tipigi ang maayo nga mga butang nga gintugyan sa imo paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga nagapuyo sa aton. Nakahibalo gid ikaw nga ang tanan sa probinsya sang Asia, lakip si Fehelo kag si Hermogenes, nagbiya sa akon. Kabay nga kaluoyan sang Ginoo ang panimalay ni Onesiforo, kaysa masunsun iya ako ginlipay. Wala siya mahuya nga ako ginbilanggo, kaysa ang pag-abot gid niya sa Roma, sa gilayon ginpangita niya ako, tubtob iya ako nakita. Kabay nga kaluoyan siya sang Ginoo sa sadtong adlaw, kag nahibaluan mo gid kun daw ano ang iya ginhimo para sa akon dito sa Efeso.
Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2.
Karon ikaw, anak ko, magpakaligon ka paagi sa grasya nga nangin aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Ang mga pulo nga imo nabatian sa akon pagwali sa atubangan sang madamo nga mga saksi, itugyan mo sa mga tao nga imo masaligan, sa mga tao nga sarang man makapanudlo sa iban. magpakigbahin ka sa pag-antos, subong isa ka matutom nga soldado ni Kristo Jesus. Ang soldado nga yara sa serbisyo, luyag maglipay sa iya opisyal. Gani, wala siya nag-entra sa iban pang nga palangitanan. Ang isa ka humalampang sa palumba, hindi makadaog sing padya kun wala siya nagatuman sang mga pagsulundan. Ang nauna nga bahin sang patubas, dapat mangin iya sa mangunguma nga nagpangabudlay sing todo-todo. Dumduma ang akon ginasiling, kay ang Ginoo magabulig sa imo sa pagangup sang tanan nga mga butang. Dumduma si Hesukristo nga kaliwat ni David, nga ginbanhaw suno sa mayong balita nga akon ginawali. Tungod kay ginawali ko ang mayong balita, nagaantos ako kag ginkadinahan pagani ako nga daw isa ka kriminal. Pero ang pulong sang Dios indi makadinahan. Kag tungod sini, ginabatas ko ang tanan tungod lamang sa mga pinili sang Dios. Agud nga ila man maagom ang kaluwasan kag gimaya nga dayon. Nga yara kay Kristo Jesus. Matuod ini nga mga pulong, kung napatay kita upod kay Kristo, magakabuhi man kita upod sa iya. Kung nagapadayon kita sa pagbatas, magagahom man kita upod sa iya. Kung ginapanghiwala naton siya, siya man magapanghiwala sa aton. Kung kita aton indi matutom, siya iya matutom man gihapon, kay indi siya makapanghiwala sang iya kaugalingon. Ipahanumdum ini sa imo mga sakop, kag paandami sila sa atubangan sang Dios, nga indi sila magsinuay na hanungod sa mga pulong. Wala inising pulos kag nagapalain lamang sa mga tao nga nagapamati. Magtinguha ka nga mahamutan sa atubangan sang Dios, subong isa ka manug pangabudlay nga wala nagakahuya sang iya ginahimo, kundi nagatudlo sing husto sang mga pulong sang kamatuuran sang Dios. Likawi ang di Dios nun kag binua nga mga pagsinuay nga nagapahilayo lang sa mga tao sa Dios. Ang ila ginatudlo kaangay sang bakukang nga nagaok-ok sang unod. Ang duha sining mga manunudlo amo si Himeneo kag si Fileto. Ginbayaan nila ang dalan sang kamatuuran, kagkaron ginatublag nila ang pagtuo sang iban nga mga tumuluo, paagi sa ila pagsiling nga ang aton pagabanhaw nahanabu na. Pero ang malig-on nga sadsaran nga ginpasad sang Dios indi gid malingkang. Kag amo ini ang nasulat sa sadsaran. Nakilala sang Ginoo kung sino ang iya mga tao. Kag ang nagasiling nga siya iya sang Ginoo dapat magbiya sang kalautan. Sa isa ka dako nga balay, yara ang tanan nga sahi sang mga suludlan. Ang iban sini nahimo sa Bulawan kag Pilak. Kag ang iban nahimo sa Kahoy kag Lunang. Ang iban ginagamit sa pinasahi nga mga pagtinipon-tipon. Kag ang iban ginagamit adlaw-adlaw. Ang nagapaninlo sang iya kaugalingon sa sining malaot nga mga butang, pagagamiton siya sa pinasahi nga mga tinutuyo. Kay nahalad siya, mapuslanon sa iya agalon, kag handa nga gamiton sa tagsa kamaayo nga buhat. Likawi ang mga kailigbon sang pagkapamatanon. Kag tinguhai ang pag-angkon sang pagkamatarong, pagtuo, paghigugma, kag paghidait. Upod sa ila nga may matinlo nga tagipusoon nga nagapangayo sing bulig sa Ginoo. Pero palayo ka sa binuang kag wala pulos nga mga pagsinuay. Nakahibalo kagid nga ang masamputan sini amo ang mga pag-inaway. Ang alagad sang Ginoo indi dapat magpangaway. Kinahanglan nga maayo siya sa tanan. Isa ka maayo kag mapainulubon nga manunudlo, nga malulo sa iya pagtudlo sa iya mga kasumpong. Basi pa lang nga hatagan sila sang Dios sing kahigayunan sa paghinulsol kag sa pagkilala sang kamatuuran. Ti, kundi makatalupangod sila kag makapalagyo sa siud sang Yawa nga nagdakop sa ila kag nagpatuman sa ila sang iya kabubuton.
Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3.
Tandai ini, mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panahon. Kay ang mga tao, mangin maiya-iyahon, makikwarta, bugalon, mapalabilabihon, mapasipalahon, di matinumanon sa ilang mga ginikanan, di mapinasalamaton kag di Diyos nun. Wala sila sing pasunaid, wala kaluoy, mapinatupatuon, mainiton kag mabangis, magadumot sila sing maayo, magamaluibon, mangin daso-daso kag matinaas taason, magahigugma sila sang kalipayan labisang sa Diyos. Magapakita sila nga Diyos nun, pero si kwayon nila ang iya sini matuod nga gahom. Magpalayo ka sa sini nga mga tao. Ang iban sini sa ila, nagapamalay-balay, kag nagagahom sang maluya nga mga babayi, nga nadalman na sa ila mga sala, kag ginatulod sang tanan nga sahi sang kailigbon. Ini nga mga babayi, nagatinguha sa gihapon sa pagtuon, pero indi gid sila makalambot sa pagkilala sang kamatuoran. Subong nga si Hanes kag si Hambres nagpamatok kay Moises. Gani, iniman nga mga tao nagapamatok sa kamatuoran. Ang ila sini mga pangunahuna mahigko kag indi mapuslan ang ila pagtuo. Pero ini sila wala gidman sing may maabutan. Kay may baluang gidman sang tanan ang ila kabuangan. Subong sang natabo kay Hanes kag kay Hambres. Pero ikaw imo, nagsunod sang akon pagtulunan, pagginawi, kag tinutuyo sa kabuhi. Nakita mo ang akon pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagbatas, mga paghingabot sa akon, kag ang akon mga pagantos. Nahibaloan mo ang tanan nga natabo sa akon, sa Antioquia, sa Iconio, kag sa Listra, kung daw ano ang akon pagbatas sang mga paghingabot. Pero sa sinitanan, ginluwas ako sang Ginoo. Ang tanan nga luyag magkabuhi sing Diyos nun sa paghiusa kay Kristo Jesus, pagahingabuton. Pero ang malaot nga mga tao, kag ang mga malimbungon, magamalain pagin. Patalangon nila ang iban, kag sila patalangon man. Pero ikaw imo, magpadayon sa mga kamatuuran nga gintudlo sa imo, kag imo gintuuhan sing maligon. Kay nakahibalo ka kung sino ang imo mga manunudlo. Kag dumduma nga sugod sang bata pa ikaw, nakahibalo na ikaw sang balaan nga mga kasulatan nga makahatag sa imo sing kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Kay ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang mga sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Agud nga ang tao nga nagaalagad sa Dios masangkapan kag mangintakos sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga buhat.
Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4.
Sa atubangan sang Dios kag ni Kristo Jesus nga magahukom sang tanan nga mga tao nga buhi kag patay. Tungod sang iya pagkari kag sang iya ginarian, ginasugo ko ikaw sa pagwali sang pulong sang Dios. Magmaukod ka sa pagsugid sini, sa nagakaigo ukon sa wala nagakaigo nga panahon. kumbinsiha ang mga tao. Sabdo nga, kagpalig-una sila nga nagapanudlo, nga may bug-os nga pagpasensya. Kay mag-aabot ang tion, nga ang mga tao hindi na magpamati sa matuod nga pagtulunan, kundi magasunod na lang sang ila kaugalingon nga luyag. Kag magatipon sila sang madamo pagid nga mga manunudlo, nga magasugid sa ila sang luyag lang nila pamatian. Magabiya sila sa pagpamati sang kamatuuran. Kag magapati na lang sila sa mga pato-pato nga sugilanon. Pero ikaw imo, magpugong sang imo kagalingon sa tanan nga mga bagay. Magbatas sang pag-antos. Magtuman sang bulaton sang manugwali sang maayong balita. Kag maghimo sang tanan mo nga mga katungdanan subong isa kaalagad sang Dios. Nahanungod sa akon, ang tion nag-abot, nga ako ihalad na. Kag tion na ini, nga magataliwan ako sa sininga kabuhi. Nahimo ko na ang akon masarangan sa palumba. Nadalagan ko na ang bugos nga dalaganon, kag natipigan ko ang pagtuo. Karon, ang padya sang pagdaog nagahulat sa akon. Ang korona sang pagkamatarong nga ihatag sa akon sang Ginoo, ang matarong nga hukom sa sadto nga adlaw. Kag indi lamang sa akon, kundi sa tanan man nga nagahulat nga may paghigugma sang iya pagpahayag. Magtinguha kagid sa pagkari sa akon sing madali. Kay si Demas nagigugma sininga kalibutan, kag ginbayaan niya ako. Nagkadto siya sa Tesalonika. Si Crescente nagkadto sa Galacia, kag si Tito sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kaupod na kundiri. Dalha diri upod sa imo si Marcos, kay makabuligid siya sa akon mga buluhaton. Ginpakadto ko si Tikiko sa Efeso. Kung magkarika diri, dalha ang akon kunup nga ginbilin ko sa Troas kay Carpo. Dalha man ang mga libro, ilabi na ang mga nahimo sa panit. Si Alejandro nga Platero, naghalit gid sa akon. Ang Ginoo magabalos sa iya, suno sa iya ginhimo. Magandam ka sa iya, kay tama gid ang iya pagpamatok sa amon gintudlo. Wala gid sing may nagunong sa akon, sana hauna ko nga pagpangapin sang akon kaugalingon. Tanan sila, nagbiya sa akon. Kabay nga indi ini pag-isipon sang Dios, batok sa ila. Pero ang Ginoo, nagupod sa akon, kag iya ako ginhatagan sing kusog. Sa bagay nga nabantala ko ang bugos nga pulong sang Dios, agud makabati ang tanan nga mga hintil. Kag ginluwas ako sa baba sang leon. Ang Ginoo, magaluwas akon sa tanan nga kalautan. Kag iya ako dalhon nga indi maano, dito sa iya langit nun nga ginharian. Sa iya ang himaya, sa wala sing katapusan, kabay pa. Ginaabi-abi ko si Priscilla kag si Aquila, kag ang panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto. Kaginbilin ko si Trofimo sa Mileto, kay nagmasakit siya. Magtingwa ka sa pagkari sa wala pa ang tingtulugnaw. Ginaabi-abi ka ni Yubulo, ni Prudente, ni Lino, kag ni Claudia. Ginaabi-abi ka man sang tanan nga mga kauturan. Ang Ginoo, manginyara sa imo espiritu. Ang grasya sang Dios, manginyara sa inyo tanan.